Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Я рада вітати нового гостя. Це голова комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів на обрання суддею до Європейського суду з прав людини Михайло Буроменський. Вітаємо вас.
Да, добрий вечір.
Отже, будемо говорити саме про проведення цього конкурсу на посаду судді до Європейського суду з прав людини, посаду судді від України. Саме ця людина має представляти Україну протягом 8 років, якщо я не помиляюся.
Ну, можна і так сказати, да.
Давайте почнемо з історії. Історія цього року щодо проведення цього конкурсу, вона непроста. Комісія з добору кандидатів для обрання суддею створена Володимиром Зеленським вже після того, як колишній президент Петро Порошенко створював свою комісію, потім суд зупинив роботу конкурсної комісії і заборонив відбирати кандидатів до Європейського суду з прав людини. Там причина була невідповідність процедури міжнародним стандартам. Тепер працює нова комісія.
Абсолютно нова комісія. Це абсолютно новий указ, який був фактично ухвалений 10 червня 2019 року, і цим указано затверджене положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання судді Європейського суду з прав людини. І це, власне, нова комісія, тому що указано затверджено і новий склад комісії.
Новий склад комісії, який не має нічого спільного з попередніми представниками цього відомства.
Ні, дехто із тих, хто був затверджений до складу комісії, він затверджений новим указом. Власне, це люди з високими моральними якостями, це були дуже відомі фахівці, юристи, тому питання не було в складі комісії. Я так розумію, що питання були якісь інші, які призвели до призупинення роботи комісії у попередньому складі.
Ну, лунало декілька версій, чому зупинили судом роботу попередньої комісії. Серед цих версій і те, що нібито колишній президент хотів поставити свою людину і таке інше. Проте у судовому рішенні йдеться саме про те, що не дотримувалися міжнародних стандартів при проведенні конкурсу.
Ну, можливо так, але можливо ні. Я в тому складі комісії не був, і тому я не був присутній на її засіданнях, я не можу їй сказати, як там все відбувалося.
Якими є міжнародні стандарти проведення конкурсу?
Ну, стандарти міжнародні, вони насправді визначені в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, це резолюція 1646 2009 року, яка говорить про те, що треба, щоб конкурс був з дотриманням принципів демократичної процедури, прозорості і недопущення дискримінації. І, власне, оце є вимоги до процедури конкурсу, а крім того, є ще вимоги, які пов'язані із змістовною частиною конкурсу, і це, до речі, є і в цій резолюції, в указі президента України, де говориться про те, що особа, яка претендує на відповідну посаду, повинна мати ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини. І, крім того, ця людина, яка повинна мати високі моральні якості і вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи. Як відомо, там дві мови офіційні – англійська і французька. Так от, однією з них треба вільно володіти. А що стосується другої мови, яку особа може знати, то на рівні достатньому для того, щоб читати і розуміти тексти. От, власне, це і є основні, скажімо так, критерії, за якими повинен відбуватися конкурс, за якими повинна комісія працювати, коли вона відбирає відповідних кандидатів. Як відомо, ми повинні були обрати трьох, а вже Рада Європи, маю на увазі парламентська асамблея, з них обере одного, який, власне, і станеть кандидата або кандидатка і стане суддєю від України.
Вже є три кандидатури.
Так, да, вони вже є, і їх вже комісія оголосила, і ці кандидатури вже представлені для того, щоб їх спрямувати до Ради Європи.
Це Олена Бойченко, Микола Гнатовський та Павло Пушкар. Хто ці люди?
Так, саме в такій послідовності вони названі, тому що, знову-таки, парламентська асамблея вимагає за алфабеткою або за алфавітом називати кандидатури. Відповідно, це троє, ці три особи, ці три кандидати, вони є юристами, досить відомими юристами, хоча, звісно, тут можуть бути певні особливості, пов'язані з тим, що хтось більш відомий як адвокат, хтось більш відомий як науковець, хто більш відомий як людина, яка працює в Європейському суді з прав людини, хтось може бути більш відомий як людина, яка працює в Раді Європи. Тобто, ці люди відомі як ті, хто має відповідний фах. Я би сказав так.
Давайте поговоримо про цю посаду і про її значення для України.
Угу.
Для чого і чому насправді такий серйозний конкурс? Президент призначає комісію, комісія працює, відбирає кандидатів. Конкурс, мабуть, не маленький. У чому особливість і значення цієї посади для нашої країни?
Ну, особливість і значення передусім пов'язане з тим, що держава може мати лише одного суддю, постійного суддю в Європейському суді з прав людини, і, власне, всі справи, які розглядаються щодо цієї держави, вони розглядаються обов'язково за участю цього судді. Це перше. А друге, це те, що все-таки суддя, який є в Європейському суді з прав людини, це людина, яка серйозно може впливати на політику суду, на то, як буде розвиватися конвенційне право в галузі прав людини. Тобто, це ще і людина, яка, скажімо так, має і не лише здійснювати судочинство, а ще і бути тим, хто в рамках суддів в Європейському суді, от серед цього кола суддів, він або вона формує певне порозуміння. Тобто, от те, як ми собі, як може розвиватися міжнародне право прав людини, європейське право прав людини, от на ці речі дуже серйозно впливає також суддя. А далі ми розуміємо, що ті рішення, які приймає Європейський суд з прав людини, щодо України, чи щодо інших держав, вони впливають на формування національного законодавства і національного права. Тому тут, власне, перебування України в Раді Європи і перебування України в цьому от правому просторі з прав людини, який є в серед європейських держав, це той простір, який в значній мірі формується Європейським судом з прав людини.
Строк повноважень Анни Ютковської як судді Європейського суду з прав людини, представниці України, спливає 14 червня, тобто цей строк повноважень вже закінчився. Уряд України мав подати список з трьох кандидатів до 6 грудня минулого року.
Мав, але не подав.
Терміни вже вичерпані.
Мав, або не подав.
Є
да.
Якісь тепер якась відповідальність України через те, що майже на півроку затягнули процес?
Ну, відповідальності тут бути не може. Хоча моральна сторона, звісно, присутня. І вона виглядає не дуже добре. Тому що от та сама резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, про яку я казав, вона якраз визначає, що держава повинна приблизно за рік до спливу повноважень попереднього судді забезпечити перебування нового судді уже в Страсбурзі. Тобто, треба було таким чином провести цей конкурс, щоб за півроку до 14 червня 2019 року, за півроку, український суддя уже був обраний і перебував би в Страсбурзі, тому що йому дається ще півроку для того, щоб він, ну, скажімо так, облаштувався, увійшов в справи і своєчасно таким чином змінив того суддю, який був попередником.
От Україна таку людину за півроку не обрала і не представила список кандидатів, і тобто це, ну, якби наші проблеми, правда?
Ну, насправді це наші проблеми, звісно, але це не дуже прикрашає Україну з точки зору от іміджу міжнародного, європейського в тому числі, тому що, ну, держава зволікати з цим не повинна. Вона знає наперед, коли і що відбувається, і відповідні кроки повинна здійснювати.
Насправді і сам конкурс попередній президент, він розпочав, тобто дав старт роботі попередній комісії вже після цього терміну, грудень 18-го року, тому і попередня комісія не могла вчасно подати ці кандидатури.
Да, вона вже, звісно, почала працювати трохи пізніше. Власне, це означає, що от створюються певні проблеми для Європейського суду з прав людини, і тому що оці нормальні процедури роботи, вони трохи затримуються. Власне, робити цього не бажано, хоча така сама історія була і з попередніми виборами. Там Україна не могла призначити протягом більше ніж двох років, не могла суддю до Європейського суду спрямувати.
Це було за президентства Ющенка.
Так, і досить довго ця історія тривала.
А в чому там проблема була, в двох словах?
Я вже там в подробицях не пам'ятаю, але проблема була в списках. Тобто, який список подавати і який замість якого. Це знову-таки була, ну, скажімо так, возня. Возня навколо списку. Чиїсь інтереси починають впливати на процес, і оці інтереси, вони, власне, затримали тоді своєчасне обрання судді від України.
Я хочу нагадати, що в нашій студії Михайло Буроменський, голова комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів на обрання суддею до Європейського суду з прав людини. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Наступне моє запитання до вас, пане Михайло, це стосовно нової кандидатури. Ну, зрозуміло, терміни затримали, зараз вже ось ці три кандидатури направили до Європейського суду з прав людини.
Я сподіваюся, що так. Комісія свою роботу виконала, ми ці кандидатури надали керівництву держави, і, наскільки я знаю, ці кандидатури вже пішли до тим шляхом, там, дипломатичним, які вони повинні потрапити до Ради Європи.
Список відібраних кандидатів для обрання суддею від Європейського суду з прав людини, він опублікований вже і на сайті президента України, і там зазначається, що 25-26 липня комісія надала ці кандидатури. Наскільки конкурс був складний і великий?
Конкурс був досить складний і досить великий. Подалося 27 осіб до участі в конкурсі, причому переважно це дуже і дуже міцні були кандидати, дуже підготовлені, з досить серйозним бекграундом, тобто серйозним таким, скажімо так, досвідом і розумінням того, для чого вони йдуть. І тому не просто було обрати цих кандидатів. Не просто, оскільки ми проводили співбесіду з кожним з них і от намагалися зрозуміти, хто з них буде найкращим з тієї кількості, яка подалася. От врешті-решт вирішили про цих трьох.
Майже 30 кандидатів, серед яких треба було обрати 3 людини.
Так, саме так.
І наскільки ці люди, всі, хто подавався, були компетентні? І взагалі, як працює цей конкурс? Тільки добровільно кандидатури могли подаватися?
Звісно. В тому і справа, що коли указ був оприлюднено, то був місяць у всіх бажаючих, які мали зацікавленість і відчували себе готовими для такої місії бути суддєю в Європейському суді з прав людини, подавати документи. І вони подавали документи. Це тут люди були фактично і з Києва, і з були з Харкова, з інших міст. Тут були люди, які проживають поза межами України, тобто мають на увазі громадяни України. І не громадяни могли брати участь в цьому конкурсі.
Могли, так?
Могли, да, тому що немає обмежень щодо того, хто може бути суддєю від держави. Держава, власне, серед кращих, які подаються, вона обирає тих, хто ту трійку, яку потім вже може далі розглядати і Рада Європи. Тому в цьому сенсі це було абсолютно відкрито, прозоро. Люди могли подаватися, вони подалися врешті-решт. І після того, як сплив цей строк подачі документів, то комісія визначила, що це було 12 листопада, визначила, що ми допускаємо до конкурсу лише двоє людей, які не мали відповідного стажу, а треба була вимога 10
липня,
років.
Мабуть, ви мали на увазі.
12 липня, так, 12 липня. А я сказав, як?
Листопад.
12 липня, так. Да. Ми відповідно тоді взяли, допустили всіх, у кого був відповідний стаж, а там мінімум 10 років, от у двох не було такого стажу, а всі решта мали відповідний стаж, і далі ми їх допустили і сказали, що 17-18 вони повинні були б пройти мовне тестування. Мовне тестування робило МЗС України, така була вимога.
Чи то з англійською, чи то з французькою мовою?
Чи то з англійською, чи то з французькою, чи то з двох мов. Тобто, насправді всі проходили тестування з двох мов. Но просто у одних виявилося краще англійська, у інших виявилося краще французька. Після того 25-26 ми проводили цю співбесіду. Дехто з кандидатів заявив про те, що їм цей час для тестування не підходить, що їм треба, що це зарано. Тоді ми вирішили, що надамо ще їм одну дату, це буде 23-24 липня, з тим, щоб вони, фактично це від 12 до 24, це 2 тижні, для того, щоб вони могли все-таки пройти це тестування і з результатами тестів вже мовних взяти участь у співбесіді.
У вас були серед колег суперечки?
Ну, у нас були дискусії.
Дискусії.
Вони були природні, тому що це було дуже непросто. Непросто було цю трійку обрати. Були дуже достойні, дуже сильні і дуже яскраві такі особистості. І от, власне, це приводило до певної дискусії. Але, слава Богу, ми там не побилися.
Ага. Серед цих кандидатів і однієї кандидатки, яких ми назвали, які вони представляють міста? І, ну, міста, регіони, я маю на увазі, чи вони з Києва?
Ні, якщо говорити по черзі, пані Бойченко, вона працює,
Олена Бойченко.
Да, вона працює в Європейському суді з прав людини юристом. І, власне, проживає вона не в Києві, хоча громадянка України. Другий – це пан Гнатовський. Він проживає в Києві, він є професором в Інституті міжнародних відносин, і одночасно він є головою комітету з запобігання катувань, так званий комітет CPT, в Раді Європи. Тобто він такий досить відомий
у сфері
до фігури в сфері захисту прав людини, оскільки от в цьому комітеті він є головою. Але це не означає, що він живе там. Він живе в Києві, він викладає, а виконує функції голови комітету. І є пан Пушкар, він є громадянином України, але проживає в Страсбурзі, і він є працівником Комітету міністрів Ради Європи. Але до того він був також юристом в Європейському суді прав людини. Тобто знання і практика оцих людей, вони так чи інакше пов'язано з тим, що вони або працювали, або працюють в Європейському суді з прав людини в якості юристів, або викладають відповідні предмети, пов'язані з правами людини, або практично займаються цією діяльністю, ну, як, наприклад, це у пана Гнатовського на даний момент. Тобто, так чи інакше, це, ну, скажімо так, досвід у цих людей, він не на вулиці з'явився.
Досвід у сфері прав людини, роботи з цим питанням, це дійсно є дуже важливим. Я пам'ятаю суспільний ажіотаж, коли призначали уповноважено з прав людини в Україні, і цілі великі дискусії щодо того, що людина, яка займає подібні посади, має вже мати досвід роботи з правами людини. Ну, і от сподіваємося, що ці кандидати Олена Бойченко, Микола Гнатовський та Павло Пушкар дійсно на цих питаннях розуміються. У мене ще є запитання останнє. Коли ця кандидатура, кандидат чи кандидатка, яку оберуть у Європейському суді з прав людини, зможе вже приступити до своїх робочих обов'язків?
Ну, як показує досвід, це не може статися раніше, аніж за десь 8, а може і 9 місяців. А може це і трохи більше затягнеться. Бо процедура така. Коли подаються ці кандидатури, їх розглядає спеціальний підкомітет, який є в парламентській асамблеї, займається саме розглядом цих кандидатур. Далі цей підкомітет, він рекомендує цих осіб для того, щоб розглядала їх парламентська асамблея. Відповідно, має бути сесія парламентської асамблеї, на якій повинні проголосувати за одного з них. І після того, як це відбудеться, ця особа повинна приїхати в Страсбург, і в неї ще є цей час для того, щоб приступити до своїх обов'язків. Звісно, вона може і швидше приступити. Тобто, може і не пройти півроку, може пройти там 4 місяці чи скільки, але може менше, але так чи інакше людина повинна якось почати цей процес, ну, принаймні, знати, де вона буде жити і як вона буде ходити на роботу. Тобто, тому я думаю, що це все-таки... я не думаю, що це буде до Нового року. Я думаю, все-таки це буде вже після.
Тож, я на цьому вам дякую. Бажаємо успіхів новому кандидату чи кандидатці, яка буде представляти Україну у Європейському суді з прав людини. Дуже сподіваємося, що ця кандидатура буде достойною і на своєму місці. В нашій студії був Михайло Буроменський, голова комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів на обрання суддею до Європейського суду з прав людини.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.